Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у гостях Ілля Філіпов. Людина, яка пройшла дуже цікавий шлях від вивчення радіофізики до створення освітніх програм і дуже цікавої діяльності, про яку ми сьогодні поговоримо. Привіт!
Привіт!
Чим же ж ти займаєшся, як називається твоя компанія і як це все почалось? Розумію, що питання довге, але починаємо.
Так, бо їх декілька насправді. Я CEO та співзасновник студії онлайн-освіти Едера. Ми маємо сайт, на якому навчається під мільйон користувачів, та також YouTube-канал, де різні курси для школярів, для вчителів, для юристів і тому подібне. Там десь 100 тисяч у нас підписників. І також ми створюємо продукти або для компаній внутрішні, навчаючі, інтерактивні, освітні різні, або ж для держави. Ми там консультували і Міністерство цифрової трансформації, і переймали участь у реформі нової української школи. Наш курс був обов'язковим етапом, онлайн-курс був обов'язковим етапом підвищення кваліфікації. Тобто ми розробляємо різні інтерактивні, ефективні освітні продукти від дуже там багато тисячної аудиторії до таких більш локальних професійних програм. Як почалося? Я був на 5-му курсі радіофізичного факультету університету Шевченка, планував їхати на PhD у Штати десь з 3-го курсу, весь час порівнював онлайн-курси західні з тим, як викладають у нас, побачив, що можна змінити у нас, щоб викладання було більш якісним, і вирішив до від'їзду на PhD зробити онлайн-курс фізики для школярів, цікавий, у якому якраз буде поєднано таку радянську школу з фізики та західну. Я із тієї школи хотів взяти свої плюси і зробити ось такий цікавий онлайн-курс фізики, бо мені здавалося, що погано, що не знають фізику школярі. І потім цей курс доволі швидко набрав популярності, і я вирішив, що перед від'їздом у США ми поробимо ще декілька курсів. І так, в результаті, як бачите, я не поїхав у США, проте зараз у нас працює 40 прекрасних людей. У нас є методичний відділ, який займається якраз дослідженнями різних західних педагогічних експериментів і так далі, тому що у нас дуже мало українською, російською мовою, насправді, якогось педагогічного когнітивного знання, тому у нас є цілий відділ, який знає англійську мову та досліджує все те, що відбувається. Допомагає розробляти програми, у нас є продакшн повного циклу, є IT-частина, і зараз ми якби працюємо на такій межі освіта, реклама, на різних, на дотику різних дисциплін ми розробляємо наші продукти, щоб вони були і популярними, і цікавими, і методичними. Ефективними. Ось так.
Мені дуже знайома історія із тим, збирався поїхати в Штати, але тут одне зачепилось, інше зачепилось, третє зачепилось, тому що в мене насправді дуже схожа історія. Також багато моїх друзів-однокурсників поїхали в різні місця в Європу і Штати, а мене весь час щось стримувало, і не дивлячись на страшенну закоханість в MIT, яку ти розділяєш, я знаю, і open courses, і все інше, що вони роблять. Але от якось мені здалося, що в Україні не пахане поле і дуже багато інтердисциплінарних можливостей. І от у мене питання з приводу твоєї саме наукової колись діяльності, фундаментальної науки. Тобто, якщо ти збирався на PhD, то, відповідно, в тебе були якісь амбіції і в цьому напрямку. Що тебе цікавило в фундаментальному сенсі, в радіофізиці, власне, самій?
Закінчив я магістратуру з квантової радіофізики. Тобто, це кафедра, яку ми називали кванти. Мене цікавив такий, стик теор фізики та прикладної фізики. Ось мені подобалось і вирішувати ці дуже складні якісь там формули і так далі, але хотілося все ж таки не до кінця відірваним від життя бути, щоб його якось приміняти. Працював я в Інституті фізики Академії наук України, займався там нелінійною оптикою. Також я працював на радіофізичному факультеті в лабораторії поліариметрії, займався відповідно поліариметрією. Також я працював вже в комерційній компанії, яка займається розробкою рентгенофлуоресцентних спектрометрів. Це такі пристрої, які аналізують склад речовини від десь 12-го елементу у таблиці. І там я займався, один з проєктів був, це розробка алгоритму та структури спектрометра, який зможе аналізувати сірку та інші елементи у нафтопродуктах. Це легкий елемент, тому там потрібно було якось, щоб цей detection limit, я не знаю, чи буде це цікаво взагалі. Ну, щоб...
Буде, в нас же наука, як по маслу,
так,
все
так,
нормально.
Тобто тот ліміт, detection limit, це так званий тот ліміт знаходження речовини у процентному співвідношенні, ну, або у parts per million в основній речовині, який вже починає помічати пристрій. Ну і ось мені для цього така була задача, тому що там стандарти Євро-5, наприклад, бензину і так далі, вони, ну, потрібно якесь пристрої, щоб це перевіряти. Це дуже цікаво взагалі, рентгенофлуоресцентні спектрометри, це дуже цікава робота була, тому що вони там приміняються у дуже різних галузях, від ювелірної металургії до аналізу там картин, криміналістики і тому подібне. Дуже-дуже цікава сфера, геології і тому подібне. І я дуже радію, що така компанія у нас є, і що вона там десь 10% лабораторного ринку всесвітнього на ній.
Там ще є вакансії для юних фізиків?
Да, там весь час є вакансії, тому компанія називається Elvatech. Це взагалі, ну окей, я скажу, це мій батько заснував цю компанію. Вона дуже крута, і я всім рекомендую там попрацювати. Якщо ви фізики, то це справді таке місце із наукою, і з прикладним сенсом в Україні, чим я надзвичайно пишаюся.
Ну так, це якраз те, чого всі прагнуть, щоб і займатися чимось наукоємним, і при цьому нормально заробляти, тому так, що це також важливий елемент життя. І повертаючись тепер знов до твоєї освітньої діяльності, дуже, дуже хороші тези ти казав у своєму виступі на Київ TEDx. До речі, слухачам дуже раджу знайти на YouTube, послухати, про порівняння освіти і смартфону, і те, який підхід у нас не завжди адекватний до подачі знань. І там у тебе була ідея про математику, про те, що у нас одразу таке клеймо ставлять, тавро на людині, якщо не математик, значить ти гуманітарій, щось тобі пороблено, і вже все, ніколи в тобі не буде цього. У мене в гостях тут було багато математиків, математикинь, які в тому числі займаються популяризацією цієї сфери. І от з кожним я говорю про одне й те саме, бо мені дійсно це болить, мені цікаво. От у мене була своя особиста історія, що я математику дуже класно розумію десь класу до 8-го. Я там ходжу на олімпіади, мені все легко дається, а потім чорна діра, паніка, істерика, нічого не понятно, все. Угу. Тобто в мене є якась там хороша оцінка, на якусь там десяточку я витягую, але я об'єктивно не розумію, що відбувається. Чи є якийсь ключик універсальний, якась методика, можливо, яка дозволяє оце фіксити, вже виправляти або в дорослому віці, якщо людині це настільки важливо, що вона хоче цим зайнятися, або щоб не допустити оцієї чорної діри вже протягом навчання, коли от є людина, якій все норм, а потім раптом логарифми що?
Угу. Ну, тут декілька відповідей. Ну, насправді, я взагалі не розділяю поділ на гуманітаріїв та технарів, угу. В принципі, я не бачу для цього жодних, якби, з точки зору роботи мозку, я поки що не бачу жодних доведень, які б мені сказали, що, типу, це так. А, по-друге, щодо викладання і чорної діри, ну, взагалі, ось я розповідав там часто на конференціях, що ми ототожнюємо наш навчальний досвід у школі із самим предметом. І це біда. Якщо нам погано його викладати, мені погано викладали історію, я все життя думав, що історія – це взагалі супер нудний, незрозумілий, навіщо предмет. І тільки вже там у зрілому віці, коли я знайшов гарних викладачів, гарні ролики на Ютубі і так далі, мене це зацікавило. Така сама історія із філософією, наприклад. Я також думав, що це взагалі непонятно для кого зроблено, пороблено взагалі. І якраз коли ми студію онлайн-освіти робили, у нас там прийшли перші запити, там, наприклад, курси для суддів з Європейської конвенції з прав людини. Якщо мені сказати про це 8 років тому, що я щось таке буду розробляти, і взагалі, що це може бути цікаво, я б сказав би, ну, слухайте, тут взагалі безсенсовий набір слів, я не хочу взагалі ніколи таке вивчати, а коли ми знайшли гарних, крутих викладачів, ми занурюємось зараз в кожну тему. У нас там 100 продуктів, і мені скрізь цікаво, тому що ми знаходимо дуже гарних викладачів і дуже гарно подаємо цю інформацію. Тому секрет тут один. Просто не обмежуватись, особливо у цьому прекрасному світі, який ми маємо зараз, не обмежуватись одним джерелом подання інформації. Розуміти, що кожна наука насправді цікава. Ну, взагалі нічого немає, ні не цікавого. Якщо ти, коли ти дитина, тобі взагалі цікаво все підряд. Ти навчаєшся. Навчання закладено в нас як базова зацікавленість, в принципі, з самого народження. Потім її методично вбивають, але треба розуміти, що, наприклад, поява онлайн-освіти, я завжди там, ну, багато хто там каже, ось онлайн-освіта потрібна, щоб найкрутіший викладач зміг транслювати свої знання. І це, типу, суперплюс. Я вважаю, що суть онлайн-освіти і суперплюс трішки в іншому, що у вас є великий доступ різних джерел, тобто різних курсів, різних наукових школах. Річард Фейнман колись, коли хотів продовжувати магістратуру в MIT, йому його науковий керівник сказав, ні, типу, йди в другий, в інший виш. Фейнман трішки згрустнув та запитав, я що, тобі не подобаюся? А він йому відповідає, що якщо ти хочеш зрозуміти якусь науку дуже гарно, тобі потрібно отримувати знання із різних наукових школ. Ось це найкращий плюс. Просто різноманіття різних матеріалів, вже перекладених західних, якихось там онлайн-курсів на едексах, курсерах, едерах і так далі. Просто пам'ятати про це різноманіття і шукати те, що підходить тобі.
Дуже тішуся, бо ти кажеш буквально ті ж самі слова, які я зазвичай кажу про те, що ми всі у 3-4 роки, ми всі науковці, ми всі фізики, ми всі біологи, бо нам цікаво, чому небо синє, чому кров червона, що відбувається, чому там якась пташечка лежить мертва на дорозі і як взагалі працює життя. Але батьки зазвичай відмахуються, а якщо, не дай Боже, ще й потрапить якийсь нудний вчитель і обмежиться знання тільки шкільним підручником, то все, піши пропало. І дуже це сумно, тому що потім ці люди, коли починають знову задавати собі ті самі питання, але вже в більш свідомому віці, їм вже важче знаходити цю інформацію. От, не дивлячись на те, що от парадокс, не дивлячись на те, що багато в відкритих джерелах хорошої якісної інформації, і от нам у своїй бульбашці здається, що та Боже, та відкрий MIT знов-таки, відкрий щось українською мовою, що завгодно, стільки тої інформації. А все одно люди чомусь її не знаходять, якщо в них немає тої базової навички взагалі шукати правильно і орієнтуватись у тому, де MIT, а де скандали, інтриги, розслідування, РНТ. І от відрізняти це також чомусь дуже сильно важко. Ти згадав про досвід з європейськими організаціями, в тебе ж є ще проєкт з ОБСЄ, я правильно розумію?
Ну, я є консультант ОБСЄ.
А от у чому там твоя роль цих консультацій?
Дистанційні продукти. Ось це, що я розповідав для суддей, це був якраз перший продукт разом з ОБСЄ, з Європейської конвенції з прав людини. Є така національна школа суддей, і ми розробляли туди онлайн-курси з Європейської конвенції з прав людини, які проходили судді, щоб розуміти, що це таке українське. Також багато, ну, багато юридичних курсів, там, особливо з прав людини і так далі, у нас на Едері також розроблено разом з ОБСЄ. У них багато проєктів, і в якийсь момент вони просто створили таку вакансію, і я там контрактно працюю у координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Це було ще десь 5-6 років тому. Вони якраз почали цим займатися, а я один з небагатьох в Україні, хто мав якусь експертизу з e-learning взагалі. Ну і ось так це вийшло. Ну, ми з багатьма співпрацювали. Ми з ПРО ООН співпрацювали, з ЮНІСЕФом, з багато дуже організацій. різних з USAID-ом і так далі. Всім в якийсь момент знадобилося щось робити онлайн, бо таке життя. І,
ну так, да, 2020 році взагалі онлайн нас догнав навіть тих, хто від нього відкараскувався все життя. І також знаю, що в тебе є оцей досвід спілкування із старшими вчителями. Тут не без ейджизму, звісно, але ми розуміємо, що в цілому по Україні ті вчителі, які є там 50+, їм трошки важче було зануритись у технології, і ви у цьому їм допомагали. І наскільки успішно, які враження?
Ну, створили у свій час десь 3000 мейлів в телефонному режимі перших для вчителів. Ну, слухай, взагалі зараз мені здається, що все дуже помінялося в цьому плані. Коли ми запускали онлайн-курс для вчителів початкової школи, на якому повинно було навчатися 88 тисяч вчителів, які до цього могли не користуватися навіть якимись електронними інтерфейсами. Ось там була дуже складна ситуація, бо це ще й було одночасно, дуже велика навала людей, 70 тисяч зареєструвалось у перший день, у нас там лягав сайт, все, що можна вигадати, було. У нас було 7 чи 8 людей тоді в команді, і ми просто цілодобово відповідали на запитання, як зареєструватися, як натиснути кнопку, як створити мейл і так далі. Було, ну, велика кількість повідомлень, дзвінків безперервних. Ми навіть тоді створили чатик у Слеці, SOSNUS називався, типу SOS New Ukrainian School, куди просто додавалися люди із Фейсбуку, я просто оголошення дав, допомагайте, там біздеви різних компаній і так далі. Ми просто обирали графіки, буквально по годинам відповідали їм, а ми скрипти писали, як це робити. І тоді була дуже катастрофічна ситуація, а потім вони почали організовуватися в групи, бо там найбільша група 60 тисяч людей, яку вони самі організували, і вже почали допомагати один одному. І ми весь цей мувмент такий соціальний спостерігали, і це було дуже круто взагалі спостерігати, бо спочатку було дуже багато негативу, і ми взагалі хапалися за голови, навіщо ми це все зробили. Я їздив по різним містам в Україні, там збирали вчителів, і я з ними спілкувався, і, ну, просто це була як сеанси колективної психотерапії, було надзвичайно важко пропускати всі ці історії крізь себе, типу, у нас 40 учнів в класі, типу, там ще щось, а ви нам про сучасні методики викладання, що таке рутини, чому таке негативне слово, і ти пояснюєш, що рутини – це не негативне слово, ну і так далі. Це прям був великий процес, і зараз мені здається, що все набагато краще. Найактивніша аудиторія на Едері, ось ми запускаємо якийсь курс, просто пишемо один пост в Фейсбуці, у нас буде десь 20-25 тисяч точно зареєстрованих. Далі розсилка буде ще більше. Найактивніша аудиторія, найбільше проходять до кінця, і зараз вже, ну, так, мені здається, що цей метод багатьом із них заходить, я сподіваюся.
Ну, це дуже буде класно, якщо дійсно буде поширюватись цей підхід, і вчителі між собою будуть комунікувати, бо дійсно це цікаві соціальні такі нюансики. Були якісь найбільш курйозні ситуації, пов'язані з онлайн-курсами?
Слухай, ну було надзвичайно багато курйозних ситуацій, вже стільки, що я навіть зараз, ну, просто там все не пригадаю. Коли на автоматичну форму тобі щось цікаве відповідають, чи коли хочуть подати до суду, тому що не згенерувався сертифікат. Чи коли, да, мені на телефон дзвонять. Взагалі, мій телефон – це дуже смішна штука. Він колись там років 7 назад висів на сайті як контактний номер. Ну, тому що у нас там навчалося 200 людей. Ну, і все нормально. Потім ми його сховали, звичайно. Але його, ну, це просто народна молва. Він передається із уст в уста. Я не знаю, яким чином знаходять цей телефон, бо ми його вже скрізь прибрали просто. І все рівно мені часто дзвонять там, типу, з запитанням, де сертифікат, чи там, а що там у третьому тесті за фігня? Ну, бувають такі, ну, курйозні, я кажу, коли так, ну, знаєш, тобі телефонують одразу, типу, хамлять, таке є. І таких різних курйозів з тим, що нам пишуть на пошту, дуже багато. У нас, напевно, найвеселіший чат, де технічна команда розбирає пошту. Іноді, ну, там, багато-багато, звичайно, конструктивно, але десь відсотків 20 на такій масовій аудиторії це дуже смішні запити чи якісь там мейли. Наприклад, ти знаєш, що тобі пише вчитель, йому там ну, років 60, наприклад. А мейл, типу, там, kisa22@gmail.com. Ну, таких багато дуже речей. Звичайно, коли працюєш з аудиторіями в сотні тисяч людей, то дуже часто щось таке отримуєш.
Ну, до речі, про негатив згадалось. Як взагалі сприймається негатив? Тому що я знаю, як це працює, на жаль, також. Тому що, коли ти робиш щось хороше, то обов'язково будуть прилітати з усіх боків якісь додаткові зауваження, і ці зауваження, вони не завжди в адекватній формі, скажімо так, подаються. І є якісь більш токсичні групи, в яких це відбувається прям, ну, максимально неприємно. Наш подкаст туди також періодично скидають, і там починається якийсь холівар про те, скільки має заробляти вчений, або хто кому продався, або хто займається справжньою наукою, а хто не дуже. І оці всі цікаві речі, вони теж як соціальні експеримент потім з якогось моменту сприймаються, тому що ти просто спостерігаєш і такий: окей, да, оцей зараз напише ось це, вангую. І, ну, в тебе дуже широке коло моментів, за які можна зачепитись, і прекрасно розумієш, що не до всіх ти маєш своє особисте відношення взагалі, тому що це роблять інші люди, тепер просто цим займаєшся куруванням цього всього. І як ви навчилися взагалі в компанії з цим негативом працювати, як ви реагуєте на усі зауваження з усіх боків?
Слухай, ну, на початку проєкту я з будь-якого зауваження дуже сильно хвилювався, всю ніч думав, як відповісти на нього і так далі, бо у мене там були, ну, там один з найбільших холіварів у мене був з професором з Львівської політехніки, який сказав, що в децибелах бел потрібно писати з великої літери, бо це ім'я. Я кажу, а як тоді сказати, типу, 10 ньютонів, типу, людей, підняли там, не знаю, там примінили силу у 10 ньютонів. І те, і те буде з великої літери, тоді ми не відрізнимо. І це був дуже незрозумілий для мене холівар, тому що я знайшов вже потім ГОСТ і просто йому скинув як по ГОСТу, що справді це з маленької літери і так далі. Але він там продовжив щось із розряду. Я ж перший курс писав з фізики, тому це особливо мене чіплялося. Ну і він там щось написав. Ну, коли у вас буде стільки ж досвіду та поваги до вчених, як у мене, то тоді... Ну, спочатку дуже переживав. Потім, коли ми запустили супермасовий продукт і просто посипалося купа всього, в тому числі, не знаю, вирізана фотографія моя і Лілі Михайлівни Гриневич, міністра освіти на той час, а ми разом запускали продукт. І під цією фотографією, хто цей, типу, Едер, звідки він взявся, що він нам робить, він навіть не вчитель математики і так далі. І там, ой, інформатики, ну, потрібно ж бути вчителем інформатики, щоб запускати проєкт. І ось там, коли вже почалося дуже багато, особливо, коли я поїздив по містах і там наслухався всього і так далі, в якийсь момент ми просто, ну, зрозуміли, що не конструктив взагалі. Ми, ну, типу, він ніяк нас не чіпляє, а конструктивну критику я взагалі сприймаю завжди дуже позитивно. Ти нещодавно якраз була у групі Scientist.
Я от згадала якраз про неї, бо це річної давнини допис,
да,
був.
Да, да.
Там для слухачів поясню, там було відео про біологію, про будову клітин, про синтез білка, ще щось. І один із експертів помітив там деякі неточності, але подав їх у такій дуже насмішливій манері і з знеціненням, і написав не безпосередньо експертам, як, в принципі, було б логічно, а виставив це у тій самій групі, яку не можна називати, де яку ми всі дуже любимо. От і там почалося. І от чомусь днями хтось, судячи з усього, лайкнув той пост, і він знов піднявся.
Да, він знов піднявся. Ну, слухай, я побачив цю насмішливу форму і так далі. І не дивлячись на те, що ця знецінююча, така форма не дуже приязна і так далі, ще й там обережно щось, фігові курси, там дисклеймер якийсь і так далі. Це ось така форма мене взагалі не чіпляє, я поясню чому. Тому що я дуже гарно розумію, який продукт ми робимо. Я знаю, що він найкращий в Україні. 100%. Це повна моя впевненість. І я знаю, хто працював над цим продуктом і так далі. Тому ну, знецінити нашу роботу у моїх очах, ось просто мені там висміяти три помилки якісь там чи неточності в відео, це мене не задіває. Проте я там і написав, я надзвичайно вдячний, що в нас знайшли ці помилки. Справді. Це, ну, типу, дуже круто. Я там всім писав мільйон раз дякую і так далі. Мені там почали закидати щось інше, що ви не платите експертам, що неправда, звичайно. Ну і куча, і купу інших там різних коментарів, о чому ми вам повинні безкоштовно це рецензувати. Ну, люди, ми кожен день витрачаємо, кожен місяць витрачаємо по десь 4 тисячі доларів на сапорт безкоштовних онлайн-курсів для людей, і нам ніхто ці гроші не дає. Ми їх заробляємо і вкладаємо в це. Тобто ми тут в мінусі, якщо що, ну, якщо так дивитися на це. Тобто це, ну, колективний продукт, насправді. Це такий, дуже гарно, що там помічають щось. На відміну від там книжок і так далі, ви справді написали один пост, і ми справді пішли виправляти ці помилки. Помилки бувають у всіх. Звичайно, що критичні – це дуже погано, тому що освіта – це відповідальна сфера, надзвичайно. Як навчиш, так потім і буде, і ми знаємо про цю відповідальність. І тому, якщо нам хтось написав про помилку, ми вкрай вдячні за таке вказування. Що мене може зачепити, ось що мене найбільше чіпляє, це коли іноді нас там починають звинувачувати або в якихось там держкоштах, або в якійсь там корупції, ні схемі, чи ще чомусь. Коротше, всім наперед відповімо. Не вийде нічого у вас з таких взагалі закидів нам, тому що це взагалі повністю неправда і повністю не про нас. До недавнього часу взагалі жодної державної копійки з бюджету України на наші продукти виділено не було. І коли ви пишете там про онлайн-курс початкової школи, це донорські кошти. Коротше, зі мною не вийде про це. Ну, от взагалі це не та тема. І вона мене чіпляє, тому що коли це у публічному просторі, а тим більше це для нас дуже важлива тема, яка нас відрізняє. Ми дуже пишаємось цим, що ми саме чесний бізнес будуємо, чесний, інтелектуальний і так далі. І тому мене це може зачепити, особливо, якщо воно там набирає якийсь розголос, ну це репутаційно, це про мою команду говорять погано. Помилки, які ми зробили, це також погано, але тут, ну, це просто те, що треба виправляти. Ось ця друга тема, це просто про нас кажуть погано і неправду. І це мені не подобається.
Ну, і загалом всі переходи на особистості, вони в українському Фейсбуці особливо завжди така тригерна тема, тому що достатньо інколи там якогось одного невеличкого зауваження, а потім починає нестись, коли там знаходять твої фотографії, розказують, де ти, з ким, що, як і що вони про це думають, і це просто жахливо, і особливо мені колись наївно здавалось, вже насправді зараз у мене не така думка, але колись мені здавалось, що чим вище в людини IQ, хоча це також показник не дуже, але, грубо кажучи, інтелект, тим нижче у неї якісь ось ці бажання зачепити іншу людину, заздрість, і от людські якості, те, що називається, в неї кращі загалом, разом корелюють зайків.
Та не завжди.
Але це, я ж кажу, що це в мене давно була така думка, і вона в мене повністю стерлась після того, як я почала бути у науковому середовищі, у середовищі інтелектуальних ігор України, там також своє відбувається страшне. І от мені, як біологу, звісно, що цікаво взагалі, чому ми такі? Тому що насправді, ну, це риторичне питання, тому що насправді ми дуже всі різні, і ми свої потужності інтелектуальні можемо направляти в різні напрямки і різну з цього мати користь для себе та суспільства. Але чомусь багато хто обирає витратити свої інтелектуальні потужності на вибір найбільш якогось гострого слова при описі якоїсь людини, яку ця людина не бачила ніколи в житті. От...
Ну, слухай, це те ж саме, чому люди обирають дивитися сватів, а не курс гарвардський про справедливість, ну, там, чи ще щось. Мені здається, ось це запитання, якби, того, що всі так кидаються одразу і всім так подобається щось обсмоктувати і такими підбирати такі гарні епітети. І це ж ти бачиш ці пости, повідомлення і так далі, і ти розумієш, що людина прям працювала над тим, щоб метафорично так красиво це зробити. Не просто написати це погано, а зробити з такими метафорами смачними і так далі, як люблять казати копірайтери. Сподіваюся, гарні копірайтери так не кажуть. Да, але мені здається, що це запитання просто психотерапії насправді. І, ну, тобто, у мене взагалі ніколи не виникало такого бажання чомусь. Ось я не знаю, от взагалі ніколи. От мені не хотілося довго роздмухувати якийсь там холівар. Людям багатьом чогось хочеться. Можливо, вони так якось самостверджуються. Чим я якби... Ну, ось я також, якщо там в пості якомусь пожартував вдало, і всі пишуть ахаха, мені також подобається.
Залайкали твій комент більше, ніж пост. Оце успіх.
Да, у мене таке було.
Да, у мене теж таке було, я цим дуже пишаюся.
Дуже приємно. Ну, їм також хочеться отримати цих лайків і так далі. І здається, що чим ти такий крутіший, більш дерзкий, тим більше ти їх отримаєш. Ну, і хай витрачають на це час, я поки буду робити роботу і буду крутіший.
Ну, от доробити роботу, до речі. Що у планах? Що найближчим часом буде такого класного, за чим варто послідкувати?
Найближчі у нас плани – це потужний великий ребрендинг, у який входить поява такого, у нас його робоча назва Think Tank. У нас дуже багато було досліджень на освітню тему, у нас дуже гарні науковці над ними працюють, і ми хочемо відкрити такий портал, де є і детальні дослідження великі для тих, хто хоче впроваджувати якісь програми, і менш детальні. Тобто такий аналог журналу N+1, змішаний з мілом, якщо знаєш такі. Ось і там буде як загальнодоступна інформація, більше про те, там три методики, як гарно навчатися, наприклад. І ми там хочемо це і в телеграм-каналі запустити, і на ютубі, і так далі. Для всіх. І більш детальна вже інформація, там, наприклад, як навчають підприємництво, стандарт Entrecomp. І розказуємо детально, і так далі, які скіли, в якому класі, і тому подібне. І сподіваємося, що продукти, які робить держава, які роблять різні компанії і так далі, вони будуть якось фахово підтримані ось цим запуском цього робочого назва Think Tank. Також ми зараз дуже, у цьому році у нас плани виходу на західний ринок. Ми хочемо створювати, у нас вже є досвід розробки декількох курсів англійською мовою, запуску їх в тому числі на американських площадках. І, як показує вже зараз досвід, ми робимо це дуже гарно і ми хочемо йти на західний ринок, на корпоративний ринок також, і в Україні, і на Заході. Тобто це автоматизація онбордингу, скейлінг в компаніях і тому подібне. За рахунок інтерактивних інструментів і гарної подачі онлайн можна дуже зекономити і час, і гроші, і зробити це більш ефективно. Вже зараз у нас є такі кейси з дуже різними компаніями. Навіть ось є з групою салонів краси Backstage, дуже цікаві курси, якраз до них приходять, наприклад, манікюрщик, він онбордиться, проходячи курс з відео за всяким стоп-моушеном, як це зробити і так далі. Я дуже вірю у розвиток бізнесу через навчання своїх співробітників, дуже вірю у те, що якщо в перший місяць на онбордингу людина отримує гарно структурований освітній матеріал, у неї автоматично підвищується лояльність. І ось зараз ми якраз з нашими методистами досліджуємо, як може повпливати ось таке якісне автоматизоване навчання, які бенефіти для компанії це може давати, тому що бізнес, якби він говорить мовою чисел, типу, що мені буде з цього, і ми якраз зараз усі всі штуки намагаємось прослідкувати.
Це взагалі дуже класно, що зараз дійсно корпоративний оцей попит є на освітні різні активності, тому що я навіть як запрошена лекторка часто виступаю в різних компаніях, в тому числі в IT-компаніях, на які мене запрошують як частину тімбілдингу. Тобто воно ніби так дивно звучить, що до тімбілдингу звикли до якихось інших форм активності. Але коли я приходжу і розповідаю там щось про сон, про циркадні ритми або про щось іще, то це сприймається як форма з одного боку розваги, ну тому що в мене зазвичай веселі лекції, а з іншого боку як форма освіти і підвищення, знов-таки, якості життя співробітників, тому що якщо вони там собі, грубо кажучи, налагодять сон, то вони працюватимуть краще, що для всіх вигідно, в тому числі для роботодавця. Тому цей
Lifelong learning, саме він.
Дуже, дуже класна штука, але, як ти і казав на своїй тій доповіді на TEDx, що є ця проблема, що ті, хто хочуть, вміють вчитися, вони це роблять більше, глибше, а ті, хто не вміють, то вони і не роблять далі. Чи є от якийсь план виходу на ту аудиторію, яка сама не проявляє, скажімо так, бажання вчитись, тому що це найскладніша аудиторія?
Насправді до неї просто треба достукатися через її канали з гарним освітнім контентом. І вона не бажає вчитися, вона не має гарного контенту під рукою, чомусь його не шукає, тому що думає, що його і немає. І коли ми, наприклад, запускали той самий сумнозвісний, але надзвичайно крутий курс біології автостопом по біології, у нас така кількість коментарів на Ютубі, господи, біологія виявляється цікава. Типу, що я робив 11 років у школі? Нарешті я зрозумів.
Ну так, оця фраза, я з нею теж максимально часто стикаюсь. Типу, а от чому мені в школі це так не пояснили, як ти пояснила про клітини або про ще щось? І я тільки розводжу лапками і кажу, ну, вибачте, не знаю. Ну, така так, біда.
Ну, знаєш, зараз, тобто, я бачу вихід на таку аудиторію. По-перше, дві сторони є, як виходити на таку аудиторію. Або це примусово, якась історія.
Ну, це завжди боляче і з відторгненням буде.
Так, так. Проте також може спрацювати, якщо якісний освітній продукт. Ось, наприклад, ми розробили там з Мінцифрою Київстаром великий курс підприємництва для школярів, там на 36 тем, дуже класний. І ось мені дуже хотілося б, щоб ми його змогли у школи обов'язковим зробити. І якщо він буде таким, то так чи інакше і вчителі, і учні познайомляться з цією темою, а там вона розкрита з найкращими представниками ринку, кожен експерт про свою справу саме розповідає, дуже по-прикладному, дуже кльово. І це ось такий перший підхід. Другий підхід – втручатися, ось вони дивляться TikTok, іти туди.
Так, це правильно.
Іти через тих блогерів, які їм подобаються безпосередньо, зустрітися з цим блогером, його самого, не рекламу робити з ним, а самому йому пояснити, чому це дуже круто для його аудиторії, взагалі для нього і так далі, зацікавити його в першу чергу, і він понесе це в маси і подасть тою формою, яку вони сприймають. І це воронка первинна. А далі вони вже, з'явиться якась природня цікавість, інтерес копати далі там і так далі. Ну, два таких шляхи, ми обидва з них використовуємо.
А давай коротенько для слухачів, які, можливо, вперше чують взагалі про всю цю історію, всю цю ініціативу, куди їм зайти і що вони там можуть побачити, яку інформацію, які онлайн-курси вже доступні, що треба робити для того, щоб до них долучитись, якщо людина десь там у районному центрі знаходиться далеко.
Потрібен лише інтернет. Наших продуктів і курсів багато на різних, насправді, площадках, різних сайтах. Проте наш основний сайт – це ed-era.com. Там близько 70 чи 80 освітніх різних продуктів, від онлайн-курсів там для підготовки до ЗНО та просто предметних курсів для старшокласників, до онлайн-курсів там сучасних методик викладання для вчителів дуже різних. Також є курси з Київської школою економіки, з економіки, є курси з юриспруденції, є різні такі загальноосвітні курси типу медіаграмотності, критичного мислення, і навіть є курс про архіви КДБ, дуже цікавий насправді, я дуже рекомендую подивитися, дуже-дуже класно зробили. Тобто різні-різні, можете зайти подивитися і по дизайну презентації, ну, і прикладні, і менш прикладні, але цікаві, різні є продукти, заходьте, дивитесь, обирайте безкоштовно, просто реєструйтеся і проходите курс у будь-який час, в будь-якому місці. Також частина наших курсів є на порталі «Дія цифрова освіта». Це саме більше всього з цифрової грамотності і так далі. Якщо вам цікава ця тема, можна там це подивитися. І там також розміщено наразі курс підприємництва для школярів. Скоро він з'явиться також і на Едері, тобто він буде і там, і там. Ще є одна платформа, яку ми розробляли разом з курсами, я її вкрай рекомендую. Це платформа ЦВК Просвіта. Це ви не очулися, чи як це українською сказати? Це ви, типа, слышалися, я маю в виду. ЦВК Просвіта – це портал, який ми розробили якраз для ЦВК, в якому доступною мовою є надзвичайно класний курс про вибори, їх історію і так далі, який в інтерактивній класній формі ми робили це у партнерстві ще з класним рекламним /дизайн-бюро, і робили це також в партнерстві з платформою і з Юрою Марченко, тому там дуже смішні теми. Тексти, і ти потрапляєш одразу в чат, де є там Арістотель, хтось ще, і ти з ними, типу, спілкуєшся, вони там тобі, а ось відосик, подивись, там Бенджамін Франклін зайшов у чат, диванний експерт зайшов у чат, і так ось ви дізнаєтесь про історію виборів, які системи бувають виборчі і так далі, в класному форматі. Я надзвичайно обожнюю цю платформу і те, як ми її зробили, тому дуже рекомендую, мені було надзвичайно цікаво там проходити цей курс про вибори. Щоб якраз щоб люди більше трішки розуміли, як це все відбувається. А іще дуже цікавий онлайн-курс, який я вам рекомендую, який ми робили разом з Українським інститутом, ми розмістили на Udemy, це американська платформа, на англійській мові розповідаємо історію України. І там 10, здається, невеличких відео, деякі тексти і так далі, у нього дуже гарна оцінка на Udemy, там щось типу 4,6 із 5, і також я вам дуже рекомендую, особливо ви можете, ось хтось там із ваших зарубіжних колег чи якихось друзів, ви можете просто кидати посилання, у них буде година, і вони дуже круто з викладачами з Києво-Могилянської академії англійською мовою подивляться курс історії України, який також зробила вже Україна на американський ринок, на американську платформу. Там багато відгуків різних іноземних людей, що їм дуже цікаво. І ми надзвичайно тішимося цьому.
Дякую дуже. І ми дійшли до фінальної частини нашої передачі, до рубрики «Три тези від гостя». От що б ти хотів побачити на трьох білбордах над Печерськом, щоб люди проходили і щодня їм в голову доходив якийсь меседж?
Угу. Ходіть до психотерапевтів.
Це важливо. Психотерапевти в мене в гостях тут також бували, тому можете подивитись у списку гостей подкасту. Був і Євген Пілецький, і ще багато цікавих людей. І Наріман Дарвішов із своїм колегою Андрієм Зайцем. Тому послухайте, будь ласка.
Да. Друге. Так, ну три речі які. Друге, не толеруйте неякісні продукти. Так, а третє. Живіть тут і зараз.
Дуже такі хороші універсальні меседжі. Дякую. У мене в гостях сьогодні був Ілля Філіпов, який зробив дуже багато цікавого, хорошого і корисного для онлайн-освіти і загалом для української освіти, і для корпоративного сектору, і для інших проєктів. І я вам бажаю також все своє життя далі освічуватись, тому що зайвою ця інформація точно вам не буде. А з вами була Ольга Маслова та передача «Наука як по маслу». Громадське радіо, слухайте, думайте.
Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.